COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. A poucos metros dunha mesquita situada na zona norte da cidade de Lugo, na rúa Túnel de Ural, no barrio da Piringalla, apareceu unha pintada insultante cunha clara mensaxe racista: moros de mierda. Aínda se descoñece en que momento foi realizada esa pintada, nin quen pode estar detrás desa mensaxe de contido xenófobo. A comunidade musulmá, que leva moitos anos convivindo cos veciños dese barrio, a mesquita foi aberta no 2011, atribúe ese incidente a unha gamberrada. En principio, aínda que recoñece que o racismo está aumentando, non se sinte ameazada. Nordín forma parte da Asociación Cultural Asalam.
De momento estamos bien, ¿sabes? Algo preocupa, pero no tenemos nada que hacer, que estamos ahí asociados y no hay problema con los vecinos.
Nunca hubo problemas de convivencia de ningún tipo, ¿verdad?
No, nunca, Primera vez.
A Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Lugo, que encabeza Jesús Vázquez, tamén lanzou unha mensaxe moi contundente. Rexeita este tipo de episodios que só fomentan, di, a crispación e o odio para enfangar a sociedade. Jesús Vázquez, que leva 40 anos vivindo na Milagrosa, probablemente o barrio máis multicultural de Lugo, asegura que non hai ningún problema de convivencia.
No meu caso concreto, además, eu vivo nun barrio, que é o barrio da Milagrosa, onde hai unha presencia pois moi importante de ciudadanos que son de outros países. Hai unha comunidade aquí latinoamericana e unha comunidade magrebí, pois digamos que moi extensa, moitas persoas, e aquí non hai ningún problema de convivencia. Aquí non hai absolutamente ningún problema.
De feito, insiste na necesidade de desterrar as mensaxes de odio que lanzan algúns grupos, sempre de xeito interesado, que hai que loitar pola integración e pola convivencia, porque necesitamos que chegue xente de fora para traballar.
Temos que loitar pola convivencia, temos que loitar pola integración. Necesitamos a xente que nos ven de fora a traballar no que non queremos facer nós, nos traballos que a xente de aquí rexeita e non quere. Os necesitamos nas súas contribucións á Seguridade Social. Necesitamos fomentar a convivencia e non o que nos diferencia. E moitísimo menos fomentar o odio.
Pois dáse a circunstancia de que a sede do Partido Socialista aquí Lugo foi obxeto de 2 actos vandálicos nas últimas semanas, tamén con pintadas ofensivas que mancharon a fachada do edificio onde se atopa, ali na Rúa Salmón. Segundo os socialistas, esas pintadas conteñen mensaxes que apelan abertamente ao fascismo e á ultradereita. Moi boa tarde. En canto tempo seguimos con ceo despexado e temperaturas agradables. A máxima prevista para esta tarde en Lugo é de 22 graus. Ata 27 subirá o termómetro en Monforte de Lemos. Na Mariña, máis ou menos igual que onte. 19 de máxima en Viveiro, 20 en Ribadeo. Manténse, polo tanto, o alto risco de incendios, así que moito ollo. A Consellería do Medio Rural informou de que o incendio forestal en Pantón, que comezou na parroquia de Pombeiro, extendeuse ao municipio veciño de Sober, quedou extinguido este luns pola tarde. O lume comezou pasado 18 de setembro e afectou a unha superficie de 1.800 hectáreas, parte delas no municipio de Sober. Ese incendio tamén afectou a 9 casas. Precisamente sobre a xestión dos incendios se debatía este martes no Pleno da Deputación. O seu presidente, José Tomé, censurou a política forestal e o traballo de prevención liderado pola Xunta de Galicia. José Tomé.
Esa historia del rural, pues é un conto, porque o que fai é xustamente abandonar o rural, non? Eso demostrouse claramente este ano na vaga de lumes, cando presenta no mes de maio o Pladiga, cando o propio Pladiga dice que hai que facerlo en octubre do ano anterior, cando chegados os lumes no mes de agosto ainda lle faltaba máis de 200 persoas sin contratar do que eles mesmos habían comprometido no mes de maio. É dicir, a verdade é que políticamente, para casi de xulgado de guardia, a gestión que fixe a Xunta de Galicia dos lumes, non?
Sí, hubo acuerdo, unanimidad en este caso de Partido Popular, BNG e Partido Socialista para apoyar a candidatura do Concello de Lugo de xeito que a capital luguesa sexa a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública, recentemente creada. O proceso para elexir esa sede rematará a finais de ano. Hai outras cidades como Zaragoza ou Oviedo que tamén optan para ser a sede desa Axencia Estatal de Saúde Pública. E outro tema que está arriba da mesa é o da planificación eléctrica do Goberno de España para os próximos 5 anos. Como saben, a planta que promove Altri en Palas de Rei quedouse fora. A Xunta dixo que esa decisión supón deixar a Lugo fora do mapa industrial de Galicia. Asegura Industria que ninguna empresa grande ou mediana poderá sentarse na provincia nos próximos 5 anos. José Tomé negou esa afirmación. O presidente da Deputación dixo que é totalmente mentira, que Lugo ten potencia agora mesmo de sobra para acoller calquera proxecto industrial, neste momento, polo menos.
O que hai que valorar é se a provincia de Lugo ten capacidade ou non ten capacidade para asumir proxectos industriales. E a resposta é sí. Por tanto, non vai haber ninguna empresa que se queira instalar na provincia de Lugo que non teña capacidade enerxética. Por tanto, iso que non teña ningún problema. Outra cousa é Altri, que este é outra mentira máis vendida así a medias, en fin, que hai que botar a culpa a alguén, non?
Non deixamos aínda o pleno da Deputación. Acusación moi dura nese pleno, nesa sesión, a cargo do vicepresidente da Deputación. O nacionalista Efrén Castro dixo que a Xunta lle entregou a chave dos cartos, dos seus cartos na provincia a Elena Candia, e iso que non ten ningún cargo no goberno autonómico. Cartos para negociar, dixo Efrén, pactos escuros, en clara alusión ao sucedido en Sarria esta fin de semana, pero tamén mocións de censura como o sucedido en Viveiro. Efrén Castro.
Darlle a chave dos cartos á señora Elena Candia para que ande negociando mocións de censura, acordos un pouco raros, dicindolle a xente que a Xunta de Galicia vai invertir, por exemplo, que as inversións en Sarria solo se van facer se o alcalde tal se baixa as peticións do Partido Popular. Tedes danlle a alguén que ni siquiera forma parte do goberno da Xunta de Galiza, que non ten ningún cargo no goberno, a chave das cartas para negociar pactos que se sí que son oscuros.
Deixamos a Deputación de Lugo. Como saben, o feito de que a Escola de Enfermaría de Lugo pase a ser un centro adscrito á Facultade de Compostela é unha posibilidade real que existe agora mesmo. Así o contempla, de feito, o novo regulamento de universidades. En Lugo, ninguén está de acordo con esa medida. Mesmo o propio colexio profesional defende a súa autonomía. Estaría en contra desa adscripción da nosa escola universitaria á Facultade de Compostela. Este asunto foi levado ao Pleno do Parlamento de Galicia pola deputada nacionalista Monse Valcárcel.
Outras universidades do Estado manteñen escolas e facultades duplicadas sen problema, co cual consideramos que se debe conservar esa autonomía de Lugo. Polo que instamos a Xunta de Galicia no Parlamento a reconsiderar a proposta de integración e garantir o mantemento da Escola Universitaria de Enfermería de Lugo como centro autónomo con identidade e capacidade de xestión propias, que sea adscrito a USC pero en condicións de igualdade e respeto aos demais centros propios da institución.
Veremos en que remata este asunto. O Concello xa expresou a súa postura neste caso contraria a que a Escola Universitaria de Enfermería perda a súa autonomía. Por certo, onte houbo pleno no Concello de Lugo. Bueno, foi un pleno bronco, intenso, reproches, recriminacións, mesmo insultos. O que non sabemos é se todo iso foi útil para os cidadáns. Para o Partido Popular, por exemplo, quedaron sobre a mesa máis dúbidas que certezas sobre temas que son certamente importantes para os veciños. Elena Candia.
Non temos data para entregar a documentación das vivendas da Croa, non temos data para arrancar a Escola de Música, non temos data para arrancar a banda municipal, non temos data para saber se o barrio do Carmen ten rematado o seu concurso de ideas, nin nada se coñece del, nin temos ningún avance na Axencia Estatal de Saúde Pública, en donde recoñecen que todo o traballo que fixeron foi co alcalde pedir a unha reunión ca ministra. Por certo, sorpréndenos tamén que xa non é que non avance nada, sino que nin sequera teña a data da propia entrevista.
E antes de rematar, tamén se contamos que arranca a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID para os usuarios das residencias de maiores. Este ano hai novidades importantes para os maiores e tamén para os menores de 11 anos. O vindeiro, día 13 de outubro, arranca un programa piloto de vacinación fronte a gripe por vía intranasal en centros educativos. Ampliamos estas e outras informacións, como sempre, a partir das 2:20. Ata entón, escoitas Mediodía COPE, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.